Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи пахутарым са Дмитром Лукашуком, журналистом, суаутарам циклу размовал про белорусскую национальную идею у эфиры Европейского радио для Беларуси. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Усё пачалося циклом перадачаў «Ідэя X» у эфіры «Еўрапейскага радіо для Беларусі». Пасля 2 гадоў завершылася кніга з думкамі і меркаваннямі амаль сотні людзей, сярод якіх назавем Станіслава Шушкевіча, Івонку Сурвілу, Зянона Пазняка, Александра Мілінкевіча, але таксама Франка Вячорку, Лявона Вольскага, Сяргея Дубаўца ці Алега Латышонка. Суаўтар кнігі Дмітр Лукашук гаворыць, што ў асноўным хацелася пашукаць адказу на пытанне, ці мы беларусы, сфармаваліся ўжо як нацыя.
З гэтымі пытаннямі, хто ж мы такія, ці мы ўсё ж такі нацыя беларусаў, ці мы нейкія тутэйшыя, ці мы там рускія са знакам якасці, ці яшчэ вот хто. Гэта вельмі важна. І часам, калі раней колькі гадоў сам сутыкаўся з сітуацыяй, калі беларусы за мяжой саромеліся прызнавацца, што яны вот беларусы, там казалі, ну вот мы такія, вот там рускія, там ну вот з Беларусі, так далей. І таму вот ці ўсё ж такі ёсць адчуванне, што вот ёсць нацыя, што вот мы прадстаўнікі нацыі. Ну і далей уже тады адпаведна, калі ёсць нейкая нацыя, сфармаваная яна ці не сфармаваная, то ўзнікае пытанне, нацыянальная ідэя беларусам нейкая патрэбна увогуле ці не патрэбна, а можа яна ёсць, але чаму вот яе не прынялі, ці вот прынялі, але не ўсе. Ну вот такія філасофскія развагі нас падштурхнула задумацца на гэтую тэму і паразважаць на гэтую тэму падзеі ва Ўкраіне. Анексія Крыма, падзеі на Донбасе, словы пра тое, што вайна на Донбасе зрабіла з украінцаў нарэшце нацыю, і пагроза таго, што Беларусь можа паўтарыць украінскі сцэнар, што таксама можа быць нейкая такая пагроза анексіі ці нейкай вайны, ці яшчэ чаго-небудзь. І адпаведна, ці гатовыя беларусы будуць нейкім чынам супрацьстаяць падзеям такім, якія адбыліся ва Ўкраіне. Супрацьстаяць толькі калі беларусы сябе адчуваюць як нацыя. Калі ў іх ёсць нейкая нацыянальная ідэя, якая іх аб'ядноўвае. Вось мы задумаліся пра гэта і пачалі шукаць з дапамогай людзей абсалютна розных, пачынаючы з філосафаў, літаратараў, музыкантаў, дызайнераў, скульптараў і гэтак далей, бізнесменаў. Ну вот, праўда, я вельмі не хацеў спачатку звяртацца з такой тэмай да палітыкаў. Толькі пагаварылі мы з Аленай Анісім, якая на той момант была дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, але больш яна ўсё ж такі нас цікавіла як прадстаўніца таварыства беларускай мовы, і Валерый Варанецкі, хаця ён больш нас цікавіў таксама не як дэпутат, а як былы дыпламат. Але зараз мы вырашылі, што ўсё ж такі палітыкаў трэба, можа быць, было бы далучаць, але сапраўды мне падаецца, што больш прамаўляе ці фармуе думкі пра нацыянальную ідэю. Людзі больш ад культуры, ад філасофіі. Ну вось мы таму з імі і гаварылі на гэтую тэму.
Тым не менш, у кнізе знайшліся і дзяржаўныя дзеячы, і палітыкі, так як вы сказалі, людзі культуры, філосафы, журналісты, блогеры. Чаму палічылі вы важным, каб сабраць погляды так розных людзей на беларускую нацыянальную ідэю?
Справа ў тым, што калі мы спачатку думалі, вот мы культуролагаў, філосафаў, мысляроў будзем апытываць, мы зразумелі, што такога агульнага меркавання пра нацыянальную ідэю, бачанне яе, нема ў іх, а адпаведна, нема ў грамадстве. І мы вырашылі, што калі нацыянальнай ідэі ў беларускага грамадства, ну, скажам так, можа быць і не маці, яна можа быць дакладна не сфармуляваная і не прамоўленая, то ў розных слаёў грамадства можа быць рознае бачанне гэтай нацыянальнай ідэі. І таму мы вырашылі, а давай вот сходзім да бізнесменаў і спытаемся ў іх, як яны яе бачаць. Давай мы сходзім да іншых людзей і паглядзім, вот, як яны бачаць яе. Той же самы там рэкламісты, як яе бачаць, ці могуць яны дапамагчы. Разуменне таго, што ў беларусаў пакуль яшчэ нема такога агульнага бачання, якой мусіць быць наша нацыянальная ідэя, прымусіла нас звяртацца да абсалютна розных слаёў, каб потым, можа быць, паспрабаваць это звесці і штосьці агульнае знайсці.
Вось менавіта, агульнага бачання ў беларускім грамадстве наконт беларускай нацыянальнай ідэі можа і няма, але ці шмат агульнага ў гэтых поглядах пры вызначэнні беларускай нацыянальнай ідэі? Што паўтаралася найчасцей?
Самае дзіўнае, што ад усіх людзей, на якой бы мове яны з намі не гаварылі, па-беларуску ці па-руску, якое бачанне светлага будучага Беларусі ў іх не было, ці гэта нейкае IT будучае, ці гэта нейкае паступовае развіццё, ці яшчэ што-небудзь, усе яны казалі пра неабходнасць захавання беларускай культуры, пра неабходнасць пашырэння ўжывання ў грамадстве беларускім матчынай мовы, пра тое, што беларусам трэба больш ведаць сваёй гісторыі, сваёй спадчыны, культуры. Вот усё гэта, яно прамаўлялася ўсімі людзьмі, і яны казалі, што да, нягледзячы на тое, што вот мы ідзем у будучыню, што зараз ідзе адбываецца глабалізацыя ўсяго свету, што межы сціраюцца, што мовы губляюцца, нам беларусам першым дайсці да гэтай глабалізацыі, падчас якой, можа быць, і межы сціраюцца, і мовы губляюцца, трэба спачатку вярнуць сабе гэтую мову, зразумець, што ў нас было там за плячыма, каб потым ужо думаць, глабалізавацца нам ці не, адмаўляцца ад нечага ці не, таму што ў нас гэтага на сёння вельмі мала і, можна сказаць, бракуе. Як веданне гісторыі, так і веданне мовы, культуры, традыцый. Гэта, ведаеце, як мы параўноўвалі, калі раней зайдзі ў любую хату, там былі заўсёды ў куце ў адным абразы, а ў другім куце фотаздымкі продкаў. А зараз няма ні абразоў у беларусаў, няма і памяці пра продкаў. Што мы можам, не ведаючы продкаў, даць нашчадкам? От пра гэта казалі вельмі шмат хто.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэчкі кветак і чмялёў. Загіне, хто мінулым дрэмле, буя на травы імкнуць азор, на выперадкі набярай мы захапы і на супор. Сок крочыць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыцца свету песні, здабытыя з зямных глыбінь. Ляжу каля лясных узбочын, ляжаць і ждуць мяне гады, і п'юць ускінутыя вочы ўсё повінь неба і вады. Шчасце грудзі сплюснуў, спляліся валасы з травой, і мятлушка сядзіць на вуснах, каб разам уздыхаць са мной. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца альбо не жыві. Кароўка Божая ў далоні, як кропля Божая крыві. І зноў безмежны свет чакае, свет сэрцаў песень і бароў. Дай мне вясна шляхі без краю, дай сэрцу вечную любоў. Зямля гудзе, як цесны вулей, знікаюць крыўды, болі, зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
Ці беларуская нацыянальная ідэя пасцерагаецца неяк па-іншаму з-за межы? Бо размаўлялі вы таксама з беларусамі, прадстаўнікамі беларускай нацыянальнай меншасці, прадстаўнікамі беларускай эміграцыі.
У прынцыпе, і прадстаўнікі меншасці вельмі вялікае значэнне надаюць от менавіта гэтаму захаванню сваёй спадчыны, культуры, мовы. І вось гэты тэзіс, што Беларусь павінна жыць, жыве Беларусь, ён агульны, як, в прынцыпе, і для беларусаў Беларусі, так і беларусаў замежжа.
Пра гэтае захаванне спадчыны, пра важнасць беларускай гісторыі, мовы і ўсё астатняе, пра што вы згадалі, гаварылася таксама ўжо больш за 100 гадоў таму, калі ўзнікала Беларуская Народная Рэспубліка. Гаварылі пра гэта і Ластоўскі, і браты Луцкевічы, і іншыя бацькі БНР. Наколькі гэтая сучасная беларуская нацыянальная ідэя змянілася ад гэтага часу, ці можа яна проста паўтарае тое, што стварылася 100 гадоў таму і раней?
Сапраўды, мы таксама звярталі на гэта ўвагу ў размове з нашымі гасцямі, што вось такое адчуванне, што ідзе паўтарэнне. І тыя ж самыя Кастусь Каліноўскі казаў пра неабходнасць захавання беларускай мовы, і заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі таксама ставілі перад сабой такія мэты. Такія ж самыя мэты былі ў адраджэнцаў 70-х гадоў, 80-х, 90-х гадоў. І вот мы кажам, чаму ж так? Вот мы ізноўку і зноўку вяртаемся да адной і той жа праблемы, да адной і той жа ідэі, а чаму не атрымлівалася 100 гадоў таму дасягнуць выканання, здзяйснення гэтай мэты? Чаму ў 90-е не атрымалася? І зараз вяртаемся. І кажуць, ну, насамрэч было вельмі шмат перашкодаў, было, можа быць, не гатовае грамадства, былі шмат рэпрэсій і гэтак далей, гэтак далей. Але сапраўды вот такое адчуванне, што беларусы гэта такая вот ёсць такі тэрмін у філасофіі запозненая нацыя. Беларусы вот неяк запознена прыходзяць да разумення, што ім трэба гэтым усім заняцца вельмі плотна адраджэннем сваёй мовы. І ўсе казалі, што мы ўсё адно да гэтага вернемся. Пакуль мы гэтага не ўсвядомім, пакуль мы не пройдзем гэты шлях, што мы павінны адрадзіць сваю мову, што мы павінны звярнуцца да сваёй гісторыі, мы не можам годна як нацыя ісці наперад. Разумение гэта ёсць, і такое адчуванне, што з кожным годам, таму што мы не дасягалі пастаўленай мэты, нас ізноў адкідывала назад. Будзем спадзявацца, што гэтым разам атрымаецца.
Можна тады меркаваць, што беларуская нацыянальная ідэя гэта крыху як гэтая згубленая некалі Атлантыда. Яе проста трэба адшукаць і пэўныя рэчы па-новаму паназываць.
Сапраўды, калі я не памыляюся, то Олег Латышонак узгадываў пра гэтую Атлантыду, але і сама беларуская нацыянальная ідэя, як і усведамленне беларусамі сябе як нацыі, гэта такая Атлантыда, якую трэба адшукаць. Можа быць, яе трэба адлічбаваць па-сучаснаму кажучы, прыйсці да высновы, што да, часы змяніліся. Назавём гэта не, можа быць, там адраджэнне і вяртанне да нечага, а неяк па-новаму, каб гэта ўсё было ўспрынята грамадствам, пераасэнсавана і рухацца тады далей.
Пра кнігу «Беларуская ідэя», што такое Беларусь і хто такія беларусы, распавядаў яе суаўтар Зміцер Лукашук. Такім чынам беларускі выпуск у эфіры «Радіо Беласток» наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Праз момант духоўныя сустрэчы, а заўтра ў перадачы «Пад знакам пагоні» а 8:30 раніцы сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская.